Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία, περάσαμε με του Στίβου το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι για να απαλύνει λίγο ο πόνος, δεδομένου ότι δεν επιστρέφουν όλα τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, αλλά απάλυναν τον πόνο μας τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και έφεραν τις επιτυχίες. Και όχι μόνο αυτοί, όλοι τους προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Με κορυφαίο το Μίλτο το Εντόγλου. Συνεπίκουρη ήταν με τα σημαίνια μετάλλια που πήραν οι κύριοι Εμμανουήλ Καραλής και Νίκος Ανδρικόπουλος. Είναι της ίδιας φουρνιάς, της ίδιας ηλικίας, εκεί στα 25, όσο είναι και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. 25 χρόνια εδώ δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε με Αλέξανδρο μέχρι τις 8 με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Ο Μάξος Ζήλος είναι κοντά σας και αυτό που λέγαμε για τον φίλο μας τον Τεντόγλου, έκανε το hat-trick, τρεις συνεχόμενες νίκες Ευρωπαϊκού Κλειστού Στίβου, αλλά τρία μετάλλια χρυσά σε διαφορετικές χρονολογίες, 71-72 αλλά και 77. Είχε τη δεκαετία του 70 και ο Baumgartner, ο Γερμανός, μην το ξεχνάμε αυτό, το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Μίλτου Τεντόγλου. Τρέμπλ έκανε και μάλιστα εις διπλούν και ο μεγάλος Ιγκεμπρίξεν, ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίξεν. Ένα ακόμα ντάμπλ έκανε η μεγάλη κυρία του Ολλανδικού αθλητισμού, η Φέμκε Μπολ. Σίγουρα ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, όχι μόνο από ελληνικής πλευράς αλλά και από ευρωπαϊκής, με αυτό το hat-trick στο μήκος που σπανίως γίνεται, μα είναι σπάνιο γιατί είναι το μοναδικό που έχει γίνει έτσι τρεις συνεχόμενες φορές. Γι' αυτό και θα πάμε στον καθήλυνα αρμόδιο, στον δημιουργό αυτών των επιτυχιών, τον αρχιτέκτονα όλων αυτών των προσπαθειών, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Δομάσκη, ο οποίος πέραν του Μίλτου Τεντόγλου ουσιαστικά κατήφθηνε με μαεστρία, έχοντας και τους τεχνικούς καθαρμόδιων των Ανδρικόπουλου και Καραλή, δεδομένου ότι ο Γιώργος Δομάσκης συνεργάζεται και με τον Χάρη του Καραλή, συνεργάζεται και με τον Δημήτρη τον Βασιλικό, τους προπονητές του Εμμανουήλ αλλά και του Νίκου Ανδρικόπουλου. Γιώργο Πομάσχη, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Ρε φίλε, πόσα μετάλλια έχεις πάρει σύνολο?
Δεν τα μετράω γιατί είναι γκρουσουζία.
Μάλιστα.
Το κάθε επόμενο είναι καλύτερο.
Όντως. Το έχουν πει πολλοί αυτό, έτσι και ένας εξ αυτών είσαι και εσύ, που χρόνια τώρα καθοδηγείς έτσι πολλά αστέρια, όχι μόνο του αθλητισμού αλλά και των γειτονικών χωρών, και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που έχει ο Μίλτος Τεντόγλου έναντι των άλλων που είχες.
Αγωνιστικότητα, το έχουμε πει Μάκη πολλές φορές.
Ναι, να το επαναλάβουμε.
Είναι το
θέλω.
Κάτι άλλο. Mm-hmm. Αγωνιστικότητα είναι το κάτι άλλο.
Είναι και προσιλωμένος στις προπονήσεις, Γιώργο, όπως είναι στους αγώνες, είναι και στις προπονήσεις προσιλωμένος.
Οι εκτελέσεις του στις προπονήσεις είναι 100%.
Μάλιστα.
Και το πρόγραμμά του είναι ελαφρύ, ναι μεν, αλλά η συμμετοχή του είναι μεγάλη. Γι' αυτό και εγώ είμαι ήσυχος και κάνω πολύ λιγότερο προπόνηση στο Μίλτο από τα άλλα παιδιά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που το οποίο λες, γιατί σημαίνει ότι η προσωπικότητά του και μόνο είναι αυτό, αφού γράζεται σαν ένα σφουγγάρι, τα παίρνει όλα αυτά τα οποία του λες και συνεχίζει μετά, έτσι.
Και θα κάνει και καλύτερα από αυτά που φαντάζεσαι.
Ναι, το πιστεύεις.
Σα κίνηση, σα εκτέλεση, σα ακρίβεια, δηλαδή νευρομυϊκό του έλεγχου είναι σε άλλο επίπεδο που δεν το έχω συναντήσει.
Μάλιστα.
Να ξέρεις γιατί δεν κάνω με άλματα στην προπόνηση και είναι ο τεχνητής αθλητής.
Μάλιστα. Πόσο τον έχει βοηθήσει το γεγονός ότι μπαίνει μέσα στην αρένα χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα όπως έκανε όταν έκανε και παρκούρ.
Αυτό μπορεί να έχει βοηθήσει το παρκούρ σε αυτό το θέμα για την ακρίβεια.
Ναι,
να ελέγχεσαι σε δύσκολη στιγμή, σε μεγάλες εντάσεις και να είσαι πλήρης ακριβέστατος στη εκτέλεση της κινήσης σου. Δηλαδή, γι' αυτό τον δίνει τη σιγουριά και το καλύτερο για μένα είναι το πρώτο άλμα. Όποιος έχει πρώτο άλμα είναι 80% νικητής.
Μάλιστα. Κοντά σε αυτά θα να σου πω, τον Baumgartner τον γνώρισες εσύ?
Ναι. Ναι,
τον θυμάσαι έτσι?
Ναι.
Που είχε κάνει και αυτός, μιλάμε για τον Hans Baumgartner, έτσι, ο οποίος είχε κάνει 3 χρυσά μετάλλια και αυτός, άρα σε διαφορετικές χρονολογίες. Να θυμίσουμε ότι και στο Μόναχο τα είχε πάει αρκετά καλά, είχε πάρει σημείο μετάλλιο το 72 και είχε άλμα βέβαια στα 8-18 για την εποχή εκείνη, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Ο Μίλτος στην πόλη ήταν έτοιμος να κάνει και παραπάνω από 8.30, γιατί είπε ο ίδιος ότι θα μπορούσε το απόγευμα, αν αγωνιζόταν το απόγευμα, να κάνει το 8.50. Πόσο τον επηρέασε αυτή η...
Το συζητήσαμε αυτό το θέμα, αλλά κάπου και εμείς πρέπει να γίνουμε, καταλογίζω και στον εαυτό μου κάποιο λάθος, ποσοστό στο λάθος αυτό που έγινε, να είναι η τελική Μάχουτσι και από τους 5 κορυφαίους αθλητές στην Ευρώπη, 2 ήταν πρωινή ώρα ο τελικός. Όπως είδες και ούτε η Μάχουτσικ έκανε καλή επίδοση, ούτε ο Μίλτο, με την έννοια καλή επίδοση που θέλαμε κάτι το ξεχωριστό. Γιατί πουλάμε το προϊόν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη κοιμότανε την Κυριακή. Αλλά και εμείς δεν το συζητήσαμε πριν για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει κάποιες αλλαγές.
Μάλιστα. Και να πούμε με την ευκαιρία, Γιώργο, επειδή βλέπω και τον πίνακα εδώ, ότι ο Μίτος ξεπέρασε τον Σάλμα, τον Ρουσό, τον Κόρτερ Ρομανεσιάν, τον Ρόμπερτ Έμιαν, τον Πάλοτσι, τον Χαφ. Όλοι αυτοί έχουν πάρει από 2 νίκες, όπως και ο Σεμπάστιαν Μπάγερ. Έτσι, και ο Μίλτος έκανε αυτό το hat-trick, το πολύ σημαντικό hat-trick.
Αυτή ήταν λίγο την ανησυχία μου σε αυτό το αγώνα, γιατί μετά από 7 χρόνια, δηλαδή συνεχόμενη πανευρωπαϊκή τίτλη του Μίλτο, λέω στατιστικά κάποτε γίνεται ένα λάθος για κάποιο λόγο. Μη μου ξεφύγει κάποιο ατέλεια κάπου να το χάσουμε.
Ναι.
Γιατί για να μην το κάνει κανένας άλλος αυτό, κάτι υπάρχει. Δηλαδή πρέπει όλα να είναι στη θέση του και να είναι πολύ προσεκτικά.
Και επειδή έχεις διαβάσει και για αυτούς τους αθλητές που ανέφερε, δηλαδή γνώριζες τι ήταν ο Κόκτερ Τεροβανισιάν, γνώριζες τι ήταν ο Baumgartner, γνώριζες τι ήταν ο Ρουσό, γνώριζες τι ήταν ο Πάλοτσι και ο Εμιάν, φίλος σου, κολλητός, αλλά και ο Χαφ που ήταν στην εποχή του Χατζόπουλου και του Κουκοδήμου. Έτσι. Και ο Μπάγερ βέβαια ήταν στην εποχή του Τσάτουμπα.
Ναι. Το παράδειγμα έχει αρέσει, δηλαδή το ένα άλμα που έχει κάνει και θα μείνει προς το παρόν στην ιστορία.
Μάλιστα,
αυτά βάζει στόχους ο Μίλτο. Ναι. Και...
Κοντά σε αυτά θέλω να σε ρωτήσω πώς έβλεπες το στοιχείο αυτό του Μπάγερ, του 2-9, που έκανε το ρεκόρ Ευρώπης με το 8-71 και πήρε άλλο έναν τίτλο το 11, αλλά και το στοιχείο του Εμιάν που έχει το ρεκόρ Ευρώπης το καλοκαίρι με 8-86.
Κοίταξε Μάκη, ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί αυτές οι μεγάλες επιδόσεις γίνονται με συγκέντρωση πάρα πολλών παραμέτρων όλα τετικά. Να σου έρθει όλα τετικά. Δηλαδή καλό στάδιο, καλή κατάσταση, καλή ταχύτητα, καλή τεχνική, ακρίβεια. Αυτό απλώς είναι άτομα που αγωνίζονται και έχουν ένα μεγάλο όγκο αλμάτων αγωνιστικά. Κάποια στιγμή πετάγεται ένα ατομικό ρεκόρ που μένει εφόρος ζωής. Το περιμένουμε. Έχει χρόνο ακόμα.
Μάλιστα. Οι Ευρωπαίοι πανηγύριζαν για το Μίλτο λέγοντας το hat-trick, το μοναδικό που το έχει πετύχει αυτό. Οι άλλοι έχουν από 2 επιτυχίες. Και βέβαια για την Ελλάδα είναι κάτι μοναδικό. Έτσι, να βλέπουμε έναν αθλητή να είναι στην κορυφή.
Εγώ έχω άλλη χαρά σε αυτό το πρωτάθλημα.
Ναι.
Μέχρι την 10η θέση όλοι είναι από το Ολυμπιακό Στάδιο.
Α, πολύ,
αυτό το στατιστικό.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τα παιδιά, ο Παναγιώτης, ο Μαρκιανίδης, ο Βασιλικός, ο Μπαλταντούρος, τώρα στην συνεργασία μας με το Χάρη που ήρθε να γίνει
και ο Χάρης ο Κάγκελος.
Βασδέκης με μικρά παιδιά. Έχει γίνει ένα κέντρο και πάρα πολύ χαρά, μου δώσαν η αιτία. Άμα κοιτάξει, σου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτη, θα βάλει κάτω.
Και οι τρει κάνεις... του τριπλών. Ναι, και οι τρει του τριπλών.
Και, ναι, ναι, ναι,
και η Καρύβη.
Σπυριντούλα και όλοι είναι από το Ολυμπιακό Στάδιο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί γίνεται Ολυμπιακή δουλειά με λίγα λόγια, έτσι. Με στόχο τι άλλο.
Γι' αυτό φωνάζω ότι πρέπει να το προσέξουμε για να γίνει ένα κέντρο πραγματικό σπίτι του Στίβ.
Γιώργο, τι ατού θα είχε περισσότερα ο Μίλτος και κάθε Μίλτος, εάν είχαν ένα κλειστό δικό τους, όπως βλέπεις εκεί που έχουν οι Τούρκοι στο Αντακιόγιο, όπως έχουν οι Βούλγαροι, όπως έχουν οι Ρουμάνοι, όπως έχουν οι Γερμανοί πάμπολα και κυρίως αυτό της Λειψίας, το θυμάσαι τι ωραίο κλειστό στάδιο ήταν. Έτσι, και φυσικά και οι Γάλλοι έχουν τα δικά τους κλειστά, με Λεβέν και ούτω καθεξής και Παρίσι. Και μην ξεχνάμε τόσο και οι Τσέχοι όσο και οι Πολωνοί, που κυρίως τα τελευταία χρόνια ανεβαίνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους Σκανδιναβούς, αν έχουν κλειστά ειδικά για στίβο.
Πάρα πολλά.
Έχουν,
πάρα
έτσι.
Πολλά.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά. Κοίταξε να δεις, Μάκη. Εσύ ξέρεις ότι εγώ βλέπω λίγο το global λίγο τα πράγματα. Ποτέ δεν τα βλέπω μονοπλευρά.
Ναι.
Αυτό θα δημιουργούσε ακόμα καλύτερο επίπεδο πολλά γκρουπ. Γιατί η Σιόμου να μην έχει καλή κατάσταση τα παιδιά της να κάνει ταχύτητα. Ήτανε κρύο. Δεν κάνανε ταχύτητα, να τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε στροφή. Πώς τα κάνουν 150 και 200. Αυτά τα παιδιά στα 60% από τα αγωνίσματα δεν είχαν χώρο να προπονητούν. Άμα δεν μπορεί να προπονητείς, τι αποτελέσματα. Έχουμε φοβερή ιστορία στη ταχύτητα. Ξεχάσαμε. Απλώς δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση με σε τέτοια ψηλή ένταση. Mm-hmm. Γιατί τραυματίζονται τα παιδιά.
Ναι.
Αυτό το πράγμα εμείς λίγο το σώσαμε από δεξιά-αριστερά, τα άλματα βουλευόμαστε. Και γι' αυτό άμα κοιτάξεις είναι μόνο άλματα.
Mm-hmm. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω
αυτά πάντα... τα προβλήματα τα λύσουμε και τα γίνουνε πολύ καλύτερα ανταγωνιστικά γκρουπ. Όποτε έχει γκρουπ, τότε φέρνει μεγάλα αποτελέσματα. Να έχει χαρά, να έχει συναγωνισμό μέσα σε κάθε προπόνηση. Να μιλάνε, να γελάνε, να μπορεί να γίνει μια πιο σοβαρή δουλειά.
Να γίνεται να δουλεύουν σαν ομάδα, όπως το λες και εσύ. Μάλιστα.
Εννοείται. Η ομάδα σε τραβάει ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Ναι, κοντά σε αυτά θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, πόσο μετράει το γεγονός ότι πήραν τα μετάλλια βέβαια τα παιδιά που είναι ίδια σειράς, 25χρονα. Λοιπόν,
αυτή είναι η σειρά τους τώρα.
Α, μπράβο. Από κάτω ακολουθούν.
Τώρα είναι η σειρά τους.
Ναι.
Και από κάτω έχουμε. Έχουμε, αλλά βλέπεις τώρα. Μια Τόπιτς είναι τέταρτη. Ένας Μπουζιντάρ Σαλονιούνου, πώς το λένε, ο Βούλγαρος είναι τέταρτος, 18 και 17 χρονών.
Ναι.
Μια Γιαπιτσίνου είναι δεύτερη. Δηλαδή πρέπει
στα 19
και μόνο Ποπολινίκη να έχουμε.
Ναι.
Θέλουμε και άλλα παιδιά να δώσουμε ευκαιρία. Και ήταν αυτά τα κλειστά πρωταθλήματα. Είναι ευκαιρία για τα δικά μας τα παιδιά να πάνε να αποκτήσουν μια πείρα, να ανοίξει η πόρτα και από εκεί και πέρα θα δεις πώς θα εξελιχθούν ακόμα πιο καλά, πιο σταθεροί θα είναι και θα γίνουν καλύτεροι.
Ακριβώς. Και φαίνεται και η δουλειά των παιδιών αυτών που ανέφερες, έτσι, αλλά πολύ περισσότερο και των ξένων ηλικιακά που δίνουν έμφαση στο Ευρωπαϊκό Κλειστό Στίβο ή στο Παγκόσμιο Κλειστό Στίβο για να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για το καλοκαίρι.
Είναι έτοιμοι. Αυτά τα παιδιά μπήκαν ήδη στο Παγκόσμιο Στίβο.
Μάλιστα.
Αυτά που ανάφερα. Αλλά δεν κοιτάμε, γιατί από πίσω έχει πάρα πολύ. Εστονία, πολύ νεανική ομάδα.
Πολύ νεανική.
Εμείς πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να μην αφήσουμε το παιδί να φύγει. Το ταλέντο είναι πολλές πλευρές έχει το ταλέντο. Άμα δεν το αρέσει ο χώρος, άμα δεν είναι ελκυστικός, θα πάει στο άλλο. Και εκεί ταλέντο θα είναι.
Σου έχει έτοιμη πρίκα και ο Παπακώστας πάντως, έτσι.
Άστο, έρχεται από πίσω και άλλη ευχάριστη εκπληξή.
Η σειρά της έτσι, μάλιστα, με το ένα γλωδινιά.
Ξέρεις τι έκανα, την πρώτη ερώτηση στο Λάμπρο. Τι είπε η μικρή μετά το αγώνα, που σε πήρε τηλέφωνο και μου είπε, λέει, πάω για Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι ένα έξυπνο παιδί και είμαι σίγουρος θα ετοιμαστεί. Πρέπει να κάνουμε, να την αποδεχτούμε και να κάνουμε το καλύτερο για αυτή να πηδήξει ακόμα ψηλότερα.
Πολύ σημαντικό. Ρώτησε κιόλας και την Ίγη Ξάνθου, έτσι, την μεγάλη σου αγάπη. Έτσι, και τη μεγάλη μας αγάπη, να το πούμε και αυτό, η οποία πήρε και τα παπούτσια του Τεντόγλου, τα αγόρασε για να πάρει το χρήμα ο Μίλτος και να το δώσει. Και χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τόνισε περισσότερο το ανθρωπιστικό μέρος του Μίλτου, έτσι, που τα λεφτά τα έδωσε για τους σεισμογενείς εκεί, σεισμοπαθείς, συγγνώμη, στην Τουρκία.
Τα παιδιά, ναι.
Στα παιδιά των σεισμοπαθών, έτσι, των πληγέντων. Και φυσικά τονίστηκε πάρα πολύ αυτό και μετά τονίστηκε το hat-trick του Μίλτου. Πολύ περισσότερο τα 20 χιλιάρικα για τα παπούτσια τονίστηκαν. Και είναι σημαντικό το ότι παίρνουν και οι ξένοι την ανθρωπιστική πλευρά πάνω απ' όλα, έτσι. Είναι σημαντικό.
Αυτό είναι το ανθρώπινη πλευρά. Ναι. Είμαι χαρούμενος γιατί μεγάλωσα τέτοιο παιδιά δίπλα μου. Νίκη με την πρώτη μέρα που το άκουσε ανταποκρίθηκε. Είναι μια εταιρεία τροφίμων που επιτιμεί να μην πούμε το όνομα.
Ναι.
Είναι πολύ κοντά μας, στηρίζει το Στίβο, στηρίζει μια μεγάλη ομάδα της Αθήνας και δίπλα και στο Μίλτο και σε μένα. Mm-hmm. Και έτσι παραδώσαμε, κυρία Σακουράφα, παρέδωσε ο πρόεδρος μας, παρέδωσε την επιταγή στο Τούρκο πρόεδρο.
Μπράβο.
Και έτσι τα παιδιά ήδη είναι στην οργάνωση, mm-hmm, για το σεισμόπλεκτα παιδιά.
Ρώτησε,
ένα κουκλάκι, ναι, μια σοκολάτα για τα παιδιά. Mm-hmm. Κάτι συμβάλαμε και εμείς.
Ρώτησα λοιπόν την Νίκη να μας πει για σένα και είπε ότι είναι ό,τι καλύτερο και πρέπει να του στήσουν άγαλμα, έτσι, του Πομάσκη, για ό,τι έχει πράξει. Το είπε η Νίκη αυτό. Αλλά την ρώτησε και για κάτι άλλο. Τι συμβαίνει μετά τη Ξάνθου και την Πιλάτου, δεν βλέπουμε. Είδαμε και τη Βόλη Παπαχρήστου να συνδυάζει σε πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα για να κάνει τον double, Μήκος και Τριπλούν. Αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει, ας πούμε, συνέχεια στο Μήκος των γυναικών. Τι γίνεται εκεί?
Γι' αυτό με πουνάει και γι' αυτό
ήρθε και για λίγο η Αλεξούλη, πήγε σε μια Ολυμπιάδα και από εκεί και πέρα το χάος.
Γι' αυτό πρέπει να στηθεί πιο καλά ο αθλητισμός. Αυτή η μεταβατική περίοδο 18-19 με 20-21, mm-hmm, να είμαστε πιο καλοί προς τα παιδιά, να έχουμε λύσει ορισμένα προβλήματα, να παραμείνει το κίνητρο πρόσληψη κάποια στιγμή στο δημόσιο, αυτό που δεν κουστίζει. Τα παιδιά τα πάρει να δουλεύουν μετά. Μάλιστα. Να τους βοηθήσουμε για να μην έχουν το άγχος για την επόμενη μέρα και να κόβεται η καριέρα πολύ τους.
Και κάτι τελευταίο για τα δικά σου κλασικά αγωνίσματα για Μήκος και Τριπλούν σε άνδρες και γυναίκες. Στους άνδρες είναι ανεβασμένο, στις γυναίκες είναι το ίδιο, εξίσου ψηλό, γιατί έχουμε την Σέρβα, την Βουλέτα, έχουμε τη Γερμανία, τη Μιάμπο, οι οποίες χάσανε όμως, έτσι, από την Σόγερς και την Πιτσιρίκα την Ιταλίδα, που προέρχεται με το DNA από τα γονίδια, έτσι, του πατρός και της μητρός, της Μέη και του Γιαβιτσίνο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται με τους δικούς μας εδώ πέρα και γενικά στην Ευρώπη με Τριπλούν και το Τριπλούν κυρίως, έτσι, ανδρών και γυναικών. Γιατί έχουμε βέβαια τον Κουβανό που είναι τον Πιτσάρντο μια κλάση μόνος του, έτσι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, είδαμε χαμηλά, είδαμε να κερδίζει τον Κάλλο στο Τριπλούν με 14-31.
Κοίταξε Μάκη, τα ίδια προβλήματα λίγο πολύ σε αυτή την εποχή έχουν πολλά κράτη. Και αυτό αντανακλά αμέσως σε κάποιες ελλείψεις. Βλέπεις, δεν είναι πια γεμάτες οι ομάδες, είναι 12, 14, 7. Δεν είναι ομάδες 25, 30 παιδιά.
Ναι.
Και επιλογές που κάναμε, θα δεις γιατί είναι με κάλεσμα από τους 4-6 άτομο σε κάθε αγώνισμα. Άρα η πυκνότητα σε μεγάλες επιδόσεις λείπει. Βλέπεις 4-3 αστέρια και μετά το χάος. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθεί ένα μεγάλο γκρουπ, ένα όγκο αθλητών, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικά στα προνόμια, σε αυτά, κάπου να τους πιάσουμε, κάπως να τους δώσουμε κίνητρα, κάπου να τους δώσουμε ελκυστική ατμόσφαιρα. Αυτό το πράγμα και με καλή οργάνωση και καλή δουλειά σε αγωνιστικά περίοδους αγωνιστική, τα παιδιά θέλουν να εκδηλώσουν τις ικανότητές τους, και αυτός που τα τσουλήσει θα τον δούμε, θα εκφράσει τις ικανότητές του, θα δείχνει ότι είναι το ταλέντο, θα δείχνει ότι αξίζει να ασχοληθείς μαζί του, και έτσι θα γεμίσουμε τα αγωνίσματά μας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Το μήνυμά σου που βγαίνει γενικότερα από την παρουσία της ελληνικής ομάδας στην πόλη?
Οι συνεργασίες γεννάνε αποτελέσματα.
Μάλιστα. Γιώργο Πομάσκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Έτσι, και εκτός του Τεντόγλου να ακολουθήσουν και τα άλλα παιδιά στο ίδιο μοτίβο, ώστε να απολαμβάνουμε και εμείς τις επιτυχίες των παιδιών, έστω και από εδώ, αν δεν είμαστε εκεί. Να είσαι πάντα καλά, Γιώργο.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Αυτά από τον Γιώργο Πομάσκη, τον ευχαριστούμε. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό τραγούδι και επιστρέφουμε. Wanna talk about it?
colonize mind. Upload the revolution principle. We see a rock on the shore and say it's always been there. Download, no responsibility. Do what you want, nobody cares. Upload the master race idea. Genetically disposed to rule the world. Download a future full of isolated. Full of isolated boys and girls. Upload a two-party system. The lesser of two dangers, illusion of choice. Download their form of fascism. Nothing really ever changes. You never had a voice. Joint venture record deal. It's just another way for the man to steal. While he's sticking you with the bill. Download a temporary acquisition. A fleeting flame and fortune. Nothing to leave in your will. Hey, 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 hey.
Λοιπόν, πάμε συνέχεια. Πάμε να σας πούμε κιόλας και τους νικητές όλων των εποχών από το 66 που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα στο Μήκος. Μια και έχουμε την τιμητική να μιλήσουμε για τον Τεντόγλου, μιλήσαμε με τον Πομάσκι. Να πούμε λοιπόν το 66 στον Ντόρτμουντ, νικητήσαν ο Ιγκόρ Τερβανισιάν. Το 76 στην Πράγα ήταν ο Λιν Ντέιβις, ο σπουδαίος Βρετανός που έγινε και πρώτης ομοσπονδίας μετά. Στην και ο Ολυμπιονίκης το 68. Το 68 ήταν στη Μαδρίτη ο Γκόρτερ Βανεσιάν, το 69 στο Βελιγράδι ο Κλάους Μπέραντ ο Γερμανός, το 70 στη Βιέννη ο Τόνου Λέπικο Ρώσος, το 71 στην Σόφια ήταν ο Χάνς Μπαουμγκάρτνερ ο Γερμανός, το 72 στην Γκρενόμπλο ο Μαξ Κλάους ο Άντολ Γερμανός τότε, το 73 στο Ρότερνταμ πάλι ο Χάνς Μπαουμγκάρτνερ, το 74 στο Γκέτεμπορ ήταν ο Ζαν Φρουγκάν Μποέμ ο Γάλλος, το 75 στο Κατοβίτσε ήταν ο Ζακ Ρουσό ο Γάλλος, το 76 ένας ακόμη Γάλλος ο Ζακ Ρουσό. Το 77 στο Σαν Σεμπαστιάν πάλι ο Μπαουμγκάρτνερ, νικητής, ο Χάνς Μπαουμγκάρτνερ. Στην συνέχεια ο Ζάλμα ήταν τρίτος που ανέλαβε τα ενία. Το 76 και το 79 ο Ζάλμα, συγγνώμη, το 78 ήταν ο Ζάλμα. Ακολούθησε το 79 στην Βιέννη ο Τσεπέγιοφ. Το 80 στο Ζιντελφίνγκεν ο Κλέψ, άλλος ένας Γερμανός. Το 81 στην Γκρενόμπλο Μπερνάρο Ελβετό, το 82 στο Μιλάνο ο Λάουτερμπαχ, το 83 στην Βουδαπέστη ο Ζάλμα, το 84 στο Γκέτεμπορκ ο Λάιτνερ, το 85 στον Πειραιά στο Σάουδι Έρνη και Βιλία ο Γκιούλα Πάλοζη, ο Ούγγρο, με δεύτερο τον Τσάλμα και τρίτον τον Λαγεύσκι, το 86 στη Μαδρίτη νικητή ο Ρόμπερτ Έμιαν, το 87 στην Βιέννη, στο Λεβέν, συγγνώμη, ο Ζαν Λουί Γκονζαλέ, ο Ισπανό, το 88 στη Βουδαπέστη ο Φραν Μάνς, ο Ολλανδός, στη Χάγη το 89 ήταν ο Μέλλαρτ. Το 90 στην Γλασκόβη ήταν ο Ντίτμαρ Χαφ, το 82, το 92 στην Γένοβα ήταν ο Δημήτρη Μπογκριάνοφ, το 94 στο Παρίσι ήταν ο Ντίτμαρ Χαφ, το 96 στο Χόλμη ήταν ο Ζούνεμπορντ, το 98 ο Λουκάσεβιτς, ο Ουκρανός στην Βαλένθια, ενώ το 96 είχαμε πάρει μετάλλιο με τον Βασδέκη, το 94 στο Παρίσι είχαμε πάρει μετάλλιο με τον Κουκοδήμο, δεύτερος και ο Βασδέκης ήταν τρίτος, το 98 στη Βαλένθια ο Λουκάσεβιτς, το 2000 στη Γάνδη ο Ντάτσεφ, το 2000 στη Βιέννη το 2 ο Φερντάντες ο Ισπανός, το 2005 στο Βελιγράδι ο Μαρτίνος ο Ισπανός, το 2007 στη Μαδρίτη ήταν ο Άντρι Χάουι ο Ιταλός, με δεύτερο τον Λουί Τσάτουμα. Το 2009 στο Μπέρμιγχαμ ήταν ο Σεμπάστιαν Μπάγερ, το 2011 στο Τορίντο ήταν ο Σεμπάστιαν Μπάγερ με το ρεκόρ 8.71 και ακολούθησε μετά το 2013 ο Μένκοφ, το 2015 ο Τορνέους, ο Μένκοφ ο Ρώσος, ο Τορνέους ο Σουηδός που ήταν δεύτερος το 2013. Το 2015 ήταν ο Τορνέους με τον άλλο ένα Σουηδό, τον Όντερνινγκ στην τρίτη θέση. Το 17 στο Βελιγράδι ήταν ο Σμάιλαϊ, ο Αλβανός, μεγάλη έκπληξη, ο Τορνέος δεύτερος. Το 19 στην Γλασκόβη ο Τεντόγλου με τον Τόμπιας Νίλσον Μοντλέρ δεύτερο. Το 2021 στο Τόγλου πάλι ο Τεντόγλου με δεύτερο τον Μοντλέρ και το 2023 το ίδιο, νικητής ο Τεντόγλου και δεύτερος ο Μοντλέρ. 8.30 και 8.19. Εμείς όμως θα περάσουμε σε ένα άλλο όμορφο θέαμα και όμορφο θέμα, δεδομένου ότι θα είναι το θέαμα ωραίο, εκεί στο άστρο της Κοινουρίας, όπου είναι η έδρα του Βάδιν, την οποία έδρα την έκανε ο στρατηγός Ναπολέων, έτσι, να μην το πούμε αυτοκράτορα, γιατί θα μας κυνηγάει, έτσι δεν είναι τόσο επιρμένος, μια χαρά είναι ο Ναπολέοντας. Στρατηγέ Ναπολέοντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Μάκη, και από εδώ, από τα άστια, εν ώρα προπόνησης.
Μάλιστα.
Και εν ώψη προετοιμασιών για το Άστρος.
Για το Άστρος Κοινωνίας, το οποίο ούτως ή άλλως θα είναι αυτή το Σαββατοκύριακο γεμάτο από κόσμο, καθότι θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βάδιν εκεί. Θα είναι όλα τα κορίτσια που μας έφεραν και τον Παγκόσμιο Κύπελλο, που μας έφεραν και τις επιτυχίες με επικεφαλή την Τρισβιώτη, τη Φιλισάκου, την Παπαδοπούλου, τη Φιάσκα, την Κουκουτσάκη και τα άλλα παιδιά. Και την Αλικανιώτη βάζω εγώ μέσα. Έτσι,
γι' αυτό είσαι μπροστά. Θα την έλεγα εγώ, τώρα με πρόλαβες.
Και από κοντά είναι και η πιτσιρίκα η Αναστασία Αντωνοπούλου.
Έτσι. Περιμένουμε να δούμε και από εκεί κάτι.
Ναι. Είναι η νεότερη της παρέας αυτή, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, πόσο ικανοποιημένος είσαι από την προπόνηση των κοριτσιών και τι πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν χωρίς να είναι στην ομάδα η Αντιγόνη τώρα, η Φιλτισάκου, η Παπαδοπούλου, η Φιάσκα και ο Κουκουτσάκη. Και η Φιάσκα βέβαια γυμνάζεται αλλού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ είσαι αυτός που καταστρατηγείς όλο το θέμα σου, έτσι. Κατευθύνεις όλο το θέμα.
Μια καλή ερώτηση που θα την ξέρουμε κατά μεγάλο ποσοστό μετά τον αγώνα του Άστρους. Γιατί φέτος στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 20 Μαΐου έχουμε 20 και 35 χιλιόμετρα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το Ευρωπαϊκό Νέον, που η Φιάσκα είναι τελευταία χρονιά εκεί. Οπότε θα πρέπει να είναι στόχος της. Και είναι. Και όλα αυτά είναι μια εξίσωση που πρέπει να επιλύσουμε για να δούμε σε ομαδικό επίπεδο πού θα ρίξουμε το βάρος.
Πάντως είναι γεγονός ότι τα κορίτσια που δουλεύουν μαζί σου είναι όλα κάτω από 25, έτσι.
Αυτό. Άκουγα πριν την συνέντευξη με τον Γιώργο Τοπομάχη, που δικαίως σαν τομέας του ως έργας του παρέχει τα πάντα. Αδίκως εμείς δεν έχουμε αυτό που πρέπει, αλλά θέλω να πω ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα συνεχίσουν να μας δικαιώνουν.
Κάνεις την μέγιστη προσπάθεια και φυσικά συντελείς τις επιτυχίες των κοριτσιών, έτσι, να το πούμε και αυτό.
Ναι, και το λέω σαν τομέα, έτσι, δεν θέλω να το προσωποποιώ.
Στον τομέα το δικό σου,
ναι. Ούτε σαν Κεφαλόπουλος, ούτε σαν Τρισβιώτη. Είναι αυτό που λες, έχει μέσον όρο χαμηλό ηλικίας, ταλαντούχα παιδιά και μεγάλο μέλλον. Οπότε αυτό μας δίνει και μας ενέργεια να είμαστε σε επάλξεις και από κοντά να τα βοηθάμε, να τα στηρίζουμε και να αλληλοπεδρούμε.
Ναπολέοντα, πόσο μετράει το γεγονός ότι έχεις την εμπειρία, ας πούμε, των γυναικών, γιατί εσύ ανέδειξες και Παπαγιάννη και Τσουμελέκα, εσύ κατευθύνεις τώρα και τα κορίτσια αυτά. Πόσο μετράει που έχεις δουλέψει πάντα με γυναίκες και βλέπουμε ότι στους άνδρες υστερούμε, έτσι.
Κοιτάξτε.
Έχουμε έναν Παπαμιχαήλ που παραμένει τόπο, έτσι.
Δεν ξέρω. Παλιά, ειδικά μέχρι το 2000, οι άντρες τουλάχιστον ποσοτικά ήταν περισσότεροι.
Ήταν περισσότεροι,
Τώρα κάπου υστερούν, ίσως να είναι σημεία των καιρών. Δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω, αλλά υστερούν και γενικότερα στις μεγάλες αποστάσεις οι άντρες.
Έχουμε έναν, δύο παιδιά και από εκεί και πέρα το χάος.
Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Ίσως ζούμε τη δεκαετία των γυναικών. Θα δούμε.
Μάλιστα. Θέλω έτσι να μου πεις τους στόχους των κοριτσιών φέτος, γιατί είπες ότι έχουμε το παγκόσμιο κύπελο των Ευρωπαϊκών Νέων και φυσικά οι μεγάλες έχουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη.
Ναι, και ξέρετε, εγώ θέλω τα σκαλιά να τα ανεβαίνουμε ένα-ένα, και ειδικότερα για τα μικρά τα παιδιά, γιατί πάντα ακούω ότι ο στόχος το καλοκαίρι είναι το παγκόσμιο. Παιδιά, ο στόχος του παγκοσμίου είναι για πολύ λίγους, στα δάκτυλα του ενός χεριού, επί της ουσίας. Άλλο, η συμμετοχή στο παγκόσμιο είναι τιμητική, αλλά τιμητική μπορεί να είναι για ένα παιδί 20 χρονών, 25. Όταν περνάνε τα χρόνια, εντάξει, έχει έννοια η συμμετοχή, αλλά πρέπει να ζητάμε και τη διάκριση. Τώρα λοιπόν ο μέσος όρος είναι μικρός, θέλουμε τη συμμετοχή. Πέρυσι την είχαμε εις διπλούν όσον αφορά παγκόσμιο και ευρωπαϊκό που ήταν σε ένα μήνα μέσα. Φέτος θα ήθελα κάτι πολύ καλύτερο από την περσινή εμφάνιση των παιδιών, που, εντάξει, που βέβαια συνοδεύτηκε από τις μεγάλες επιτυχίες της Αντιγόνης, αλλά πίσω νομίζω ότι κάποια παιδιά υστέρησαν σε σχέση με την προετοιμασία που έγινε και με το ταλέντο που είχαν. Φέτος θέλω μια σταθερότητα, και αυτό θα φέρει και μια καλή και ισορροπημένη εμφάνιση στην ομάδα του Βάδιν. Να δούμε, δηλαδή πιστεύω πολύ στο Άστρος. Σχεδιάστηκε όλη η διαδρομή και όλο το concept, να το πω στα αγγλικά, εκεί για να βγουν επιδόσεις. Γίνεται πρώτη φορά σε πανίο πρωτάθλημα Βάδιν κάποια καινοτόμα πράγματα όσον αφορά ότι θα γίνει καταρχάς με live streaming, οπότε αυτό πέρα από ότι μπορεί να το δει ο καθένας μας εντός Ελλάδος, θα είναι ορατό και παγκοσμίως, που με τους ξένους κριτές που έχουμε καλέσει εκεί, οι οποίοι είναι επίπεδο top. Δηλαδή θα τους συναντήσουμε μπροστά μας και στο ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Διαλέξαμε ότι το καλύτερο
από υπάρχει. Από Ιταλία.
Ιταλία έχουμε, ναι, σίγουρα Πορτογαλία που θα είναι και στο ευρωπαϊκό κύπελλο.
Δυνατή,
και,
ναι.
Και εγώ και από Σερβία. Οπότε είναι το team των... Θα καθορίσει και τον παράγοντα των επιδόσεων και αυτά, δηλαδή θα πιστοποιήσει την εγκυρότητα.
Πολύ σημαντικό αυτό, ναι.
Το Άστρος το βλέπει σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα το δικό μας, και ετοιμάζεται με τέτοια χαρά και λοιπά. Και γι' αυτό θα υπάρξει και την προηγούμενη μέρα των αγώνων δεξίωση με όλους τους επισήμους εκεί.
Πριν πάμε και στο νέτερο καλεσμένο μας, να μου πεις πόσο έχει βοηθήσει και εσένα, βοηθάει το Άστρος εκεί, αλλά βοηθάει και η Πάτρα πλέον, έτσι, για το Βάδιν.
Η Πάτρα είναι επιπυλώνας, έτσι, και θα έλεγα ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί πάλι, εκτός από τη μαζική συμμετοχή που συνεχίζει και την κάνει πολύ καλά, λίγο και σε υψηλό επίπεδο, γιατί πλέον η Πάτρα και εξ ονόματος της Προέδρου της Σοφίας Αγοράφα, νομίζω του χρόνου θα χαρακτηριστεί κέντρο υψηλού αθλητισμού εκεί, γιατί με τις εγκαταστάσεις που έχει κλπ.
Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
Και πρέπει λίγο αυτό να αποτυπωθεί και με επιδόσεις. Και νομίζω...
Να βοηθήσουν και οι Μπορνιβέλη με τον Ορφανόπουλο εκεί πέρα, έτσι, να το πούμε αυτό.
Είναι αυτά τα παιδιά εκεί που λέτε οι συνάδελφοι.
Που προσπαθούν και κάνουν τη δουλειά τους.
Υπάρχει ένας πυρήνας στο Αίγιο που αρχίζει και γίνεται δουλειά και με παιδιά. Και νομίζω ότι επειδή αυτοί πάντοτε συμπαρασύρανε και άλλους, νομίζω ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των σωματείων εκεί θα βγάλει και άλλα παιδιά και από άλλα σωματεία, έστω και αν δεν τους βγάλουν οι ίδιοι. Και δηλαδή αν πάψει η Πάτρα να υφίσταται, νομίζω ότι το Βάδιν θα κλονιστεί πάρα πολύ.
Έχει και πολλά παιδιά που θα κατέβουν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, την Παντούνα, τον Μπαρδάκη και ούτω καθεξής, έτσι.
Και γι' αυτό εγώ δηλαδή όταν βλέπω ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοιτάω και την ημερίδα που γίνεται από πίσω μικρότερων κατηγοριών. Και γιατί θέλω να βλέπω και το μέλλον, γιατί ένα αγώνισμα χωρίς παρελθόν που θα αναφερθούμε σε λίγο και χωρίς μέλλον, δεν μπορεί να έχει και σοβαρό παρόν.
Για πες μου και τις διαδόξεις καταστάσεις τώρα της Δρυσβιώτη αλλά και του Παπαμιχαήλα από την Καρδίτσα. Ο Σάκης ο Δελιγιάννης δουλεύει και από τα κατάπαυστα και παρουσιάζει και νέα παιδιά, όπως είναι η Τσιανάβα. Είναι και άλλα παιδιά από την Καρδίτσα.
Δουλεύει, αλλά στα χώρια αναζητείται ο διάδοχος ακόμα.
Ναι, όντως.
Η Τρισμπιώτη δεν θέλω να αναφερθώ για διάδοχη κατάσταση ακόμα, γιατί είναι ενεργή και πρέπει να παραμείνει ενεργή όσο την κρατάνε τα πόδια και έχει όρεξη.
Οπότε, και αποτελεί τον πυλώνα, μπορεί να σκέσει έτσι τον πυλώνα για να ακολουθήσουν κι άλλοι.
Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι, ο Μέση είναι 35 και παίζει σε ψηλό επίπεδο. Και αυτά που στο ποδόσφαιρο το 35 είσαι πλέον.
Μα η Σούντερ που πήρε μετάλλιο είναι 38 χρονών. Στο επικοντό. Έτσι, μην το αμφισβητούμε αυτό.
Είναι τεχνικότατο αγωνισμό. Έτσι, δηλαδή λίγο...
Ο Κοξενιώτης μέχρι πότε αγωνιζόταν?
Τα ίδια. Όλοι αυτοί εκείνοι, τα 40 συμπλήν, δηλαδή ακόμα κάτι και να αρχίσει λίγο να φύγει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να την κρατάμε ζωντανή.
Και την Αντιγόνη και τον Αλέξανδρο, έτσι λογικό είναι.
Ναι, ναι, πρέπει.
Μας έχει και μια έκπληξη δίπλα, έτσι, να την να ακούσουμε.
Μπορώ να κάνω την πάσα έτσι λίγο, ή θα την κάνεις εσύ.
Να μας πεις, έτσι, είναι ένας πολύ γνωστός άνθρωπος σε όλους μας, αλλά ο κόσμος δεν τον ξέρει, έτσι, να το πω.
Να πω, πριν θα τα πείτε εσείς βέβαια, ότι από τα καινοτόμα είναι ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δεν μπορεί να μας απασχολεί μόνο σαν επιδόσεις, σαν μεζούρα και χρονόμετρο. Ο Στίβος έχει μια ιστορία που έρχεται από
και πρέπει
παλιά,
να την τιμά.
Έτσι, και τα παιδιά πρέπει να την μαθαίνουν. Δηλαδή, θα ήθελα φεύγοντας από το Άστρος, τα παιδιά να μην θυμώνται μόνο την ωραία παραλία και κάποια καλή επίδοση που μπορεί να κάνουν, να πάρουν και κάποια μαθήματα ζωής. Και αυτό είναι το σκοπός μας, ότι την παραμονή αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αυτά που θα γίνουν, να τους αφήσουν ένα πολιτιστικό. Και,
και ποιος ήταν ο πρωτοπόρος του μαραθωνίου και του βάλει στην Ελλάδα, έτσι, να το πούμε αυτό.
Έτσι, και αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, ναι. Όταν παθαίνουμε το αλφαβήτα. Οπότε, πάσα στον κύριο Χαρίλα Βασιλάκο.
Μάλιστα, μάλιστα. Να τον ακούσουμε. Κύριε Βασιλάκο, γεια σας.
Γεια σας και από μένα.
Και να λοιπόν που γίνεται και να...
Με όλα αυτά, ναι, που άκουγα, mm-hmm, να μιλάτε με τον αγαπητό Ναπολέοντα για την εξέλιξη του αθλήματος.
Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι είχε συμβάλει και ο παππούς σας σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
Ναι. Ο παππούς ήταν ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία πάνω στο αγώνισμα του Βάτιν. Mm-hmm. Ήταν ο εισηγητής καταρχήν.
Πρώτα στον μαραθώνιο όμως, να πούμε έτσι, και μετά στο Βάδιν. Έτσι, να, το πούμε αυτό.
Να τα βάλουμε με τη σειρά λοιπόν.
Ναι.
Ο παππούς έχει τον τίτλο του πρώτου νικητή μαραθωνοδρόμου στην παγκόσμια ιστορία του αθλήματος.
Ως πανελλαινιονίκης, μάλιστα.
10 Μαρτίου του 1996.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια, στις 29 Μαρτίου, τερμάτισε δεύτερος Ολυμπιονίκης. Επίσης...
Άρα και, αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που γίνεται και το Βάδιν στη μνήμη του στο τέτοιο, να τιμηθεί για τις 10 Μαρτίου.
Μάλιστα. Να πούμε ότι ο παππούς ήταν από τον Φεβρουάριο του 1896, mm-hmm, ήταν τακτικό και επίσημο μέλος στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
Ναι.
Και στη συνέχεια, για να έρθουμε και στο Βάδιν, το οποίο είναι η συζήτηση, η μέρα και η συζήτηση που κάνουμε, είναι το 1900, ήταν ο εισηγητής του Βάδιν στην Ελλάδα, mm-hmm, με πρώτον αγώνα που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Υπήρχε ένα σύνολο αθλημάτων, αλλά το Βάδιν έγινε στις 14 Μαΐου του 1900. Εκεί λοιπόν το μήκος ήταν 1000 μέτρα και εκεί είχε την πρώτη νίκη ο παππούς. Αν θέλετε μπορώ να σας, αν μου δίνετε παραπάνω από 2,5 λεπτά,
έχετε αρκετό χρόνο,
να σας διαβάσω ένα κείμενο. Mm-hmm. Οι αγώνες του Πανελληνίου ημέρα Δευτέρα. Τα αγωνίσματα ενικητέ. Βήματος 1000 μέτρων. Συγγνώμη γιατί είναι μικρά τα γράμματα από την εφημερίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, εις περιεργότατον εισάγεται δε δια πρώτην φοράν πρόκειται περί της ταχύτητος του βηματισμού απαγορευμένου εις τους αγωνιστάς να τρέξουν. Συναγωνίζονται οι κύριοι Βασιλάκος και Μέρλιν. Ώστις και τη κατάκοπος εκ της Σπαθασκίας κατέχει τούτον για να μη ματαιωθεί ο αγώνας. Και οι αντίπαλοι εκκινούν. Ο δρόμος παρά το ενδιαφέρον ενέχει και δόση κωμικότητος ή της προκαλεί συνεχής γέλωτας των θεατών. Περίφημη δια το μήκος των κνήμε του Βασιλάκου, ανοίγονται εις πελώρια βήματα τα οποία ο Μέρλιν δεν κατορθώνει να παρακολουθήσει. Γενικά ο κύριος Βασιλάκος, διανύσας πεζοπορικός, τα 1000 μέτρα εις 6 λεπτά και 11 δεύτερα. Ενώ ο κύριος Μέρλιν υστερεί κατά 2 με 3 δεκάδες μέτρων. Αυτό είναι ένα κομμάτι από μια εφημερίδα
της εποχής εκείνης,
της Ακρόπολης, στις 14 Μαΐου του 1900 και αναφέρεται αποκλειστικά στο νέο αγώνισμα του Βάδιν.
Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε ότι οι πρωτοπόροι ήταν οι Άγγλοι, έτσι, οι Βρετανοί, στο Βάδιν.
Ναι, ναι.
Ναι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Εγώ έχω επίσης να σας πω ότι το πρώτο βραβείο, το μετάλλιο με το τιμητικό δίπλωμα αυτού του αγώνα, η οικογένειά μου το έχει δώσει στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα. Μαζί με και με άλλα αντικείμενα του παππού.
Και κοντά σε αυτά θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με το γεγονός αν έχουν γίνει άλλοι αγώνες στη μνήμη του Χαρίλα Βασιλάκη.
Άλλοι αγώνες στο Βάδιν, ναι, έχουν γίνει. Mm-hmm. Με τελευταίο αγώνα το 1906. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι τότε, δεν, γιατί σήμερα μπορεί να σκεφτείτε με την κρίση τη σημερινή, που γίνονται δεκάδες αγώνες κάθε Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Τότε ο επόμενος μαραθώνιος από το 1896 έγινε το 1906.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν υπάρχει δήλωση του παππού με μήνυμα στις εφημερίδες, που δηλώνει ότι λόγω τραυματισμού στο γόνατο ο καθηγητής ιατρικής έχει συστήσει να μην λάβει μέρος στο μαραθώνιο, γιατί λάμβανε έτσι, πάρα πολλά μηνύματα, αιτήματα και προσκλήσεις για να λάβει μέρος στο μαραθώνιο, και τους λέει ότι δεν μπορώ να λάβω μέρος διότι κατά σύσταση του ιατρού να προσέχω τον πόδα μου, μάλιστα είχε πρόβλημα στο γόνατο, θα λάβω μέρος στο βάδι. Εκεί έλαβε μέρος, ήρθε έκτος τότε, αλλά έτρεχε τραυματισμένος.
Ιστορικά ντοκουμέντα μας αφήνετε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία στον αγώνα.
Να και κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο έτσι πρέπει να το ξέρετε. Ο παππούς έχει και ένα άλλο πρωτείο. Έχει φτιάξει τα πρώτα αθλητικά παπούτσια στην ιστορία του δρομικού
κινήματος. Πριν δηλαδή κάνουν οι Adidas και την Adidas και την Puma δηλαδή, έτσι, μάλιστα. Έγινε.
Λοιπόν, χάρηκα που
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εύχομαι σε όλους τους αθλητές να έχουν μια καλή εξέλιξη και καλό αγώνα.
Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο Άστρος. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλή τα Ναπολέοντα.
Ναπολέοντα, έχεις να πεις κάτι άλλο εσύ? Να προσθέσεις.
Καταλαβαίνεις ότι συγκρομηνείται το πώς εκεί...
Το Σάββατο. Την Κυριακή μάλλον, έτσι.
Σάββατο είναι ο αγώνας και την Κυριακή είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ, οπότε μεταφέρεται το Σάββατο.
Α, μάλιστα. 11 του Μάρτη λοιπόν. Οκ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Φιλά στα κορίτσια. Αυτά λοιπόν από τον Βολέο του Κεφαλόπουλου. Τον ευχαριστούμε. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Πανελλήνιο Βάδιν στο Άσο της Κοινωνίας, το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, παράλληλα βέβαια με το διεθνές τουρνουά, μάλλον το 8ο διεθνές τουρνουά αριθμικής γυμναστικής θα μιλήσουμε μέχρι την Παρασκευή που θα γίνει 10-12 Μαρτίου, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα ακολουθήσει 17-19 Μαρτίου πάντα στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο του Φαλήρου. Εδώ ολοκληρώσαμε, πάμε σε ένα τραγούδι Γαβρίλο, έρχεται για τη ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Δομοσχονά και τον Αλέξο τον Αποστολόπουλο, από τον Μάχη Τσίλκο, γεια σας. Εμείς δίνουμε ραντεβού την Πέμπτη την ίδια ώρα. Takes me to paradise.